وزارتی دەرەوە دەڵێت کارەکانی باڵوێزخانەکەی راگرتووە بەهۆی توندوتیژیەکانی ئەم دواییانەی نێوان چەکدارانی لیبیا. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا جان کێری دەڵێت داخستنی باڵوێزخانەکە کاتیە.
We will return the moment the security situation permits us to do so, but given the situation
دەڵێت ئێمە ئەو کات دەگەڕێینەوە کاتی زانیمان باری ئاسایش ڕێگەمان پێدەدات بە ڕەچاوگرتنی ڕەوشەکە. سەبارەت بە تورکیاش ئەویش نزیکەی 700 کەسی لەوێ گواستۆتەوە، ئێمە دەمانەوێت هەموو ڕێگایەک بگرینە بەر بۆ پاراستنی خەڵکەکانمان. وەزارەتی دەرەوە هەروەها پێشنیازیش دەکات هەموو هاوڵاتیانی ئەمریکایی بە زووترین کات بەهۆی ئەو توندوتیژیانە لە لیبیا دەربچن. باری ئاسایشی کارمەندانی ئەمریکا لە لیبیا مەسەلەیەکی هەستیارە، پاش ئەوەی 4 ئەمریکایی لە هێرشێکی ساڵی 2012 لە کۆنسوڵخانەی ئەمریکا لە بنغازی کوژران.